Cine a văzut filmul Pearl Harbor? Aduceți aminte din film cât de bine a surprins regizorul, cât de nepregătiți au fost americanii pentru atacul japonez? Ce preocupări aveau ei înainte de atac? Petreceau, aveau conflicte în dragoste, vreau să se căsătorească, aveau foarte multe preocupări. Chefuiau, sărbătoreau. Mi-aduc aminte cum cei doi eroi ai filmului, care la un moment dat s-au certat și s-au împăcat, dormeau într-o mașină undeva pe un câmp și deasupra lor, vă aduceți aminte? Erau avioanele inamice care... În timp ce aveau cu totul alte preocupări, de luni de zile, japonezii pregăteau un atac fatal asupra lor. Mă gândesc la somnul Europei, când Hitler se înarma și mai bine de 70% din tot bugetul german, el investea în industria pentru armament, Europa dormea. Nega, erau anumite semnale de la spion, de înarmarea secretă a Germaniei, că nu respectă clauzele și mai departe, dar ei negau, ei dormeau. Interesant este că Jocurile Olimpice au avut loc înainte de al doilea război mondial, știți unde? În Germania. Și sub o fațetă a păcii, a faptului că noi și germanii le-au zâmbit frumos și le-au făcut niște Jocuri Olimpice extraordinare. În momentul în care Hitler a declanșat invazia asupra Poloniei și asupra celorlalte țări și apoi când 2 săptămâni a îngenunchiat Franța, care era considerată una din puterile Europei, în 2 săptămâni. A fost un șoc. Când ei visau la pace și negau evidențele războiului, vrășmașul își pregătea armamentele. Uneori am impresia că o bună parte din Biserica lui Hristos doarme. Are tot felul de preocupări și în timp ce doarme, vrășmașul pregătește atacul. Dacă în timp ce vrășmașul pregătește atacul, oare noi nu ar trebui să ne pregătim apărarea? Uneori îmi aduc aminte de ce spune în Isaia. La un moment dat profetul, când simte că împlinirea vremurilor este aproape, zice: trezește-te, trezește-te și îmbracă-te cu putere braț al Domnului. Și apoi din nou: trezește-te, trezește-te, scoală-te, Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei Lui. Și în aceste clipe, glasul pe care îl simt din partea lui Dumnezeu pentru biserica Lui este: trezește-te! Asupra ta se pregătește cel mai fioros atac din istorie. Știu, Tudor, îți permit să irosești zile fără să aduni un de lemn în candelă? Cum să adunăm un de lemn? Sper că toți cei care suntem aici suntem convinși de imperativul: trebuie să adun în fiecare zi un de lemn în candelă. Doamne, îmi doresc acest lucru, dar care este strategia ta? Cum să adun un de lemn în candelă? Dar mai întâi, ce este un de lemnul? Ca să știi să adun un de lemn. Și aici nu trebuie să o luăm în sens literal. Să nu ne facem provizii cu un de lemn acasă. Nu știu, mai... sau ulei de la bunica, sau cum mai diferit. Deci nu asta este scopul, să facem, să ne umplem dulapurile pline de baxuri cu ulei sau cu un de lemn de măslin sau cu altceva. Un de lemnul cred că este tot ce adun din Dumnezeu și din împărăția Lui în tine. Și am spus doar câteva lucruri pe care le poți aduna ca să fii pregătit pentru ziua aceea. Pasaje memorate din Scriptură și cântări de laudă. Și am pus diverse. Pasaje memorate din Scriptură și cântări de laudă. Și cred că noi în acest secol ne-am lenevit. Și dacă nu mai vedem versurile pe ecran, începem să ne bâlbâim și nu mai știm ce să cântăm. Și când la refren nu se mai pune refrenul, la un moment dat se aude prin sală și și apoi când apare din nou se aud versurile. Ne-am lenevit pasaje memorate din Scriptură. De ce să memorezi Scriptura? Am scos telefonul, am scos eu știu ce, avem Scriptura pretutine. E adevărat că avem, ne bucurăm de această tehnologie, dar am avut ca un semnal din partea Duhului Sfânt. Este important de memorat, nu versete, pasaje întregi din Scriptură, să le ai în mintea ta și să ai cântări de laudă în mintea ta și să le poți rosti în vremuri de nevoie. Și când aveam această cercetare, a fost la un moment dat un atac și în acel atac mi-a venit tot Isaia 53 în minte și l-am rostit și am biruit. Eu n-am învățat niciodată Isaia 53 pe de rost, dar atunci l-am știut. Și apoi m-am frământat cât de important este să ai Scriptura memorată. După ce au trecut câteva zile și m-am dus la spital să-l vizitez pe bunicu, care era exact a doua zi după operație, la reanimare. Și m-am dus acolo, erau mai mulți oameni, n-aveau voie nici măcar să se uite la televizor. Vă dați seama ce încercare? Nici măcar să se uite la televizor, nu aveau voie. Pur și simplu trebuiau să stea toată ziua, erau doar 2 ore de vizită. Și când m-am dus și l-am vizitat pe bunicu și l-am întrebat ce faci, și el a zis că e greu, dar încearcă să nu se plictisească și mi-a zis că recit versete din Scriptură și cânt cântări de laudă. O avea eu puțină minte, dar cred că m-am prins. Legat de mesajul lui Dumnezeu și am să propun pentru cineva dorit din biserică un program de memorare a unor pasaje din Scriptură. Dacă ar fi să memorez 20 de capitole din Scriptură sau 30 de capitole din Scriptură, care ar fi cele 30 de capitole din Scriptură pe care ar trebui să le memorez în primul rând și să le ai cu tine ca să faci față încercărilor care vin? Și voi propune din experiența pe care o am, care sunt primele 30 sau 40 de capitole pe care un creștin trebuie să le știe pe de rost ca să răzbată în vremea încercării. Și apoi, în colaborare cu Shekina, voi propune și 20-30 de cântări, 100, 20-30 de cântări, care sunt cântările pe care ar trebui să le știi pe de rost. Să le poți rosti în... Domnul Eugen, aveți vreo propunere? Care este prima pe listă, domnul Eugen? Unde lemnul înseamnă tot ce adun din Dumnezeu și din împărăția Lui în tine, pornind de la pasaje memorate din Scriptură și cântări de laudă, până la curățiri și vindecări ale inimii, caracter transformat după chipul lui Hristos, deprinderi sfinte, dacă devii mai iertător, mai răbdător, mai înțelept, toate aceste lucruri țin de un delemn. Dar înseamnă și teologie curată despre toate aspectele vieții și ale împărăției lui Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu despre biserică? Ce spune Dumnezeu despre locul de muncă? Ce spune Dumnezeu despre a doua lui venire? Ce spune Dumnezeu despre încercare, despre suferință, despre păcat? Despre familie, experiențe personale cu Dumnezeu, stâlp de aducere aminte din umblarea ta cu Domnul. Dacă ar fi să te gândești la primii 10 și cei mai importanti stâlp de aducere aminte din umblarea ta cu Domnul, care ar fi? Care ar fi? Care sunt aceia? Privește bine la ei, căci acești 10 stâlpi îți vor salva sufletul în momente grele. Cărți studiate sau cucerite din Biblie. Apropo, câte cărți din Biblie mai trebuie să studiezi până le-ai acoperit pe toate cele 66? Dar nu ai încă planul ăsta personal în viața ta? Să calci cu talpa piciorului tău toate cărțile din Scriptură? Fiecare carte și are rolul ei. Fiecare carte, pasaj cucerit din Scriptură este un undelemn de care sufletul tău are nevoie. Relații apropiate și transformate în trupul lui Hristos. Cât de conectat ești în trupul lui Hristos? Cât de apropiate sunt relațiile cu frații tăi? Dacă treci printr-un necaz, dacă treci printr-o încercare, ai oameni de nădejde care să te sfătuiască, să te îmbărbăteze, să se roage pentru tine? Orice fisură a inimii, scoasă la iveală, tratată și vindecată. Convingerile, și aici mare atenție, convingerile de nezdruncinat despre Dumnezeu și căile sale, despre împărăția sa și planurile sale pe pământ. Care sunt convingerile tale despre Dumnezeu și despre planurile sale, care sunt atât de puternice, încât dacă pământul ar tremura și ar lua din loc, acele convingeri ar rămâne în picioare. și nu te-ai îndoit deloc de ele, pentru că le-ai studiat atât vreme încât ești convins că lucrurile stau așa și nu pot să stea altfel. Și putem continua lista. Unde lemnul este divers și nimic nu este în plus și de tot ce este aici este nevoie, tot ce adun din Dumnezeu și din împărăția Lui. Dar care este locul unde curge unde lemnul? Locul unde curge unde lemnul și singurul loc unde curge unde lemnul este biserica Lui. Dacă vrei să te duci undeva singur pe munte sau să te sui pe un stâlp, cum au făcut alții în istorie, să aștepți ca Dumnezeu să aprecieze izolarea ta și jertfa ta și să toarne unde lemn, nu vei primi niciun strop. Pentru că locul în care Dumnezeu a ales să toarne unde lemnul este biserica Lui. Biserica Lui este locul în care poți să crești spiritual, în care primești resurse. Resursele acestea nu le primești doar ca să te uiți la ele. Le pui în negoț în viața ta și în primul rând te sfințești. Și când ești un vas curățit, Dumnezeu poate turna roada Lui cea mai frumoasă, care este dragostea. Întâi față de frați și apoi față de oameni. Marius este în sală, îl pot saluta cu la mulți ani pentru că este ziua lui. Și fac un cadou pentru că fac un rezumat a ceea ce el face la grupul Iosua. Pentru că el la grupul Iosua, cu cei care sunt la început în credință, urmează exact acești pași și grupul și manualul bisericii, care este deja sfințit sau încă așteaptă, este deja sfințit, cuprinde toate aceste capitole. Sunt lucruri simple pe care poate le știm, dar de aceste lucruri simple atârnă veșnicia sufletului nostru. Aici este locul în care curge unde lemnul și cum spuneam într-un mesaj recent, dacă aici încă nu ne-am format de prinderi sfinte, este cazul să ne temem. Nu mai avem timp să vorbim despre studierea cuvântului pe cărți, despre ce înseamnă rugăciunea în fiecare zi pentru frați. Am o întrebare cu legat de consecvența studierii Scripturii. Și aici, poate mulți dintre noi vom roși, dar dacă ajungem la întrebarea despre cum stăm cu rugăciunea în cămeruță pentru frați, aici vom da bir cu fugiți. Dar acestea sunt elemente simple, dar de care nu ne putem lipsi. Postul, părtășia frățească, nu este opțională, ci este obligatorie. Înfrânarea poftelor, lupta cu păcatul, pocăința zilnică, lupta dintre fire și duh, încă te mai sperii dacă îți trece un gând necurat sau dacă inima ta poftește un lucru, încă nu ai deosebit cele două împărății care se luptă în fiecare zi în tine, încă mai ai semne de întrebare la acest capitol, încă nu curge sânge când te potrivești unui păcat, dacă nu știi să te înfrânezi și ai o singură dependență în viața ta, puneți un mare semn de întrebare, pentru că exact de dependența aceea ce rău te va apuca și te va duce în împărăția Lui. Mare grijă la lucrurile de care suntem dependenți. Dacă primim resurse și ne sfințim, Dumnezeu poate turna în noi dragoste. Și dragostea înseamnă să găsești o biserică locală, nu pe cea perfectă, pentru că nu o vei găsi, dar să găsești o biserică locală și să te alipești cu toată inima ta de ea. La fel cum Dumnezeu s-a lipit cu toată inima Lui de tine. Chiar dacă erai imperfect, chiar dacă erai găunos, El când a făcut legământ cu tine și te-a născut din nou, s-a lipit fără rezerve, fără regeală, cu toată inima Lui de tine. Când este vorba ca tu să te alipești de bireasa Lui, de soția Lui, de ce ai rezerve? De ce ai răceală? Ai atins cumva perfecțiune? Găsești-o prin cele de poticnire în imperfecțiunea soției mele? Dacă eu am acceptat-o, cine ești tu să nu accepți? Dacă eu m-am alipit de ea cu tot sufletul, cine ești tu să-ți înstrăinezi inima de ea? Dacă nu ți-ai găsit o biserică locală care să fie pentru tine ca mama ta, ca familia ta, nu ești în locul în care curge unde lemnul. Și în acea biserică să înveți dragostea supunându-te, să slujești în general, dar să descoperi și darul specific pe care Dumnezeu ți l-a pus și să-l pui în negoț, să dai dărnicie cu inimă largă, să ierți toți frații și să n-ai pe nimeni legat în inimă, să repudiezi bârfa și judecata, ajunge să ai un singur frate legat în inima ta ca să brochezi procesul curgerii undelemnului. Noi ne uităm și ne lăudăm cu cei 99,99% din frați pe care iubim și pentru care ne-am dat viața. Dar este unul pe care nu-l suport. Dar ce ții unul la 9.000? Pentru Dumnezeu este suficient să ai un singur frate legat în inima ta. Și în conducta cu îndelemn se închide. Se închide. Și până când nu vezi ce înseamnă să ierți cum te-a iertat Hristos, îți trec zilele fără să aduni un de lemn în tine. Și apoi te îmbraci în fiecare zi cu râvna Evangheliei tale și rugăciunea pentru porți deschise este pasiunea vieții tale și știi să dai socoteală de nădejdea care este în tine. Știi să răspunzi la întrebări dificile, ai învățat, ți-ai făcut lecția, știi să mărturisești despre Domnul tău. Dar nu ești un fariseu, ci ceea ce mărturisești, trăiești în fapt. Acesta este locul în care curge unde lemnul, cadrul creșterii spirituale. Și nu vom voi insista prea mult, pentru că deja inima lui Mario s-a umplut de bucurie. Și dacă vreți să aflați mai multe, mergeți la grupul Iosua. Dar nu uitați, lucrurile eterne se leagă de lucruri simple, de consecvență, în citirea acestei cărți, în rugăciune, la grupul de casă, lucruri care par de nimic. Și cu toate acestea, în ele este ascunsă taina eternității. Să mergem mai departe. Acest cadru l-ai înțeles, dar sunt două lucruri pe care trebuie să le știi ca unde lemnul să poată fi adunat în inima ta. Unu, în acest cadru trebuie să umbli în fiecare zi. Și al doilea lucru, să nu descurajezi. Dumnezeu adună un de lemn în tine când ești consecvent. Să fii consecvent nu înseamnă să fii perfect, dar înseamnă să umbli în acest cadru în fiecare zi. Și dacă în acest cadru faci o boacănă și greșești, mergi repede la crucea lui Hristos, îți ceri iertare, îți ceri iertare la frații la care le-ai greșit. Este har, este suficient har, dar în acest cadru trebuie să umbli în fiecare zi, pentru că atât de greu adun cu Dumnezeu și atât de ușor risipești ceea ce ai adunat cu El. Dacă nu înveți această legitate spirituală, creșterea ta spirituală sau strângerea undelemnului va fi tot timpul doi pași înainte, unul înapoi, doi pași, o săptămână de consecvență, trei zile de inconsecvență, două săptămâni de consecvență, o săptămână de inconsecvență, nu mai înțelegi nimic. Paharul tot timpul se va umple, vei scoate din el, nu poți să rămâi neutru, nu poți să intri în concediu, nu poți să iei o pauză. Am strâns un de lemn două săptămâni. Sunt tare. Două săptămâni fac o pauză, mă odihnesc. Următoarele două săptămâni reiau procesul strângerii undelemnului. După cele două săptămâni de pauză, nivelul a scăzut atât de repede înapoi. De ce să te chinui ca un pește pe uscat? Învață odată pentru totdeauna. Strânge un de lemn în fiecare zi și împărățește cu Hristos. Cine își chinuie sufletul în tot acest proces în care adun un de lemn și în care ai mereu aceleași examene de levat și nu le iei și aceleași examene și aceleași probleme și aceleași boli spirituale? Pun odată capăt acestui mod de viață și învață un lucru. Strânge un de lemn în fiecare zi, cu consecvență, și viața ta se va schimba, cum nu-ți imaginezi. Și vei depăși odată pentru totdeauna blocajele spirituale care țin viața în loc de ani de zile. Și al doilea lucru, să nu descurajezi. Dar de ce ai putea să descurajezi? Pentru că inima ta este nespus de înșelătoare și pentru că glasul lui Rabșache va fi mereu lângă tine să te încurajezi, să te descurajezi, să zică, n-are rost, nu mai aduna un de lemn. Și așa paharul îi spart. Și așa ești un amărât, nu mai are rost să fii consecvent. Ca să poți să umbli în fiecare zi și să nu descurajezi în fața glasului Rabșache, trebuie să știi ceva despre teologia inimii sau a firii pământești. Să înțelegi că adevăratul tău dușman este inima ta. Năspus de înșelătoarea și desnădăjduit de rea. În cartea Deuteronom, după tragedia generației din Numeri, când este pregătită noua generație, care este leitmotivul cărții Deuteronom? Veghează asupra vrășmașilor tăi, veghează asupra fratelui tău, veghează asupra săbii tale să fie ascuțită când te vei lupta cu cananiții. Veghează asupra sufletului tău, veghează asupra inimii tale, ca nu cumva lucrurile acestea să iasă din inima ta. Cât este suficient să iasă din inima ta? O zi sau 40 de zile, un popor care stă la muntele Sinai și pentru prima dată și pentru ultima dată ca națiune aude vocea lui Dumnezeu din cer. După 40 de zile își face un vițel de aur. Dușmanul nu este în afara ta, ci este în tine. Chiar cel rău se folosește de slăbiciunile inimii tale. Dacă încă preocupările tale țin ca să-i schimbi pe ceilalți, sau preocupările tale se leagă de nemulțumirile tale sau frustrările tale față de ceilalți, vreau să spun că ești în afara războiului. Nici măcar n-ai intrat în el. Ce să aduni un delem sau să înveți să lupți? Ești defocalizat, te lupți într-o direcție total greșită. În momentul în care îi vei lăsa pe ceilalți în mâna Domnului, și cu bune și cu rele, și vei accepta așa cum sunt, și vei înțelege că tu nu poți să-i schimbi, și că oricum ai suficient de schimbat în tine, și am o replică, după ce voi termina tot ce am de schimbat în tine, în mine, am să încerc să schimb ceva și în ceilalți. Dar încă n-am terminat și nu cred că voi termina vreodată. Schimbarea celuilalt o produce Dumnezeu. Dar aici este o defocalizare cumplită. În momentul în care renunți la frustrările, nemulțumirile, judecățile tale, la vrășmași din afară, la șeful de la servici, la oamenii din jur, la frații care nu te înțeleg, la cei care nu te ajută, și vei privi la adevărata problemă, la inima ta, de-abia atunci intri în război. Și când te vei preocupa de inima ta, vei înțelege un al doilea adevăr, că inima poți să o stăpânești, dar nu o poți anihila. Firea pământească nu moare niciodată. Indiferent de câți ani de credință ai și de cât mult un de lemn ai adunat în candelă, firea pământească rămâne aceeași, ea nu se schimbă. Tu poți să o stăpânești mai bine, dar ea rămâne la fel de feroce. Rămâne de neîmblânzit, în ciuda creșterii spirituale și apropierii de Domnul. Astăzi poți să fii pe muntele schimbării la față. Și a doua zi, satana să vorbească pe tine și să-l descurajezi pe Domnul Slavei să meargă la Ierusalim. Cum este posibil ca să fii în prezența lui Dumnezeu ca Moise și a doua zi să uiți să stai copilul împrejur? Cum este posibil să auzi Dumnezeu rostind cele 10 porunci? Și apropo, prima care era? Să nu-ți faci chip cioplit. Și exact prima poruncă, tu să o încalci în picioare după 40 de zile. Cum este posibil? Indiferent cât crești spiritual și indiferent cât te apropii de Dumnezeu, fiara din tine rămâne fiară și nu este de glumit. Astăzi poți să ai o biruință fenomenală în prezența lui Dumnezeu. Și mâine, dacă nu ești în neveghere, poți să faci o trăsnaie cât tine de mare. Și nu în ultimul rând, descoperi că ea, ca pasărea Phoenix, se activează zilnic împotriva voii lui Dumnezeu. Ai un capitol în care trebuie să iei o decizie pentru Dumnezeu. Te lupți, stai în rugăciune și iei decizia pentru Dumnezeu. Și inima se umplă de bucurie și de pace. Știi ce vrea Dumnezeu de la tine? Ai luat acea decizie și mergi înainte. Și trăiești o zi. Dar urmează a doua zi. Și ciudat că a doua zi trebuie să o iei de la capăt. Inima este din nou împotrivă, este din nou tulburată, este din nou confuză și din nou trebuie să iei aceeași decizie. De ce trebuie să umbli în fiecare zi? Ca să strângi un de lemn în candelă? Din pricina inimii tale, care este nespus de înșelătoare, care este adevăratul dușman, pe care poți să o stăpânești, dar nu poți să o anihilezi, care rămâne de neîmblânzit în ciuda performanțelor tale spirituale și apropierilor tale de Domnul, care se activează zilnic împotriva voiei lui Dumnezeu. De aceea ai nevoie zilnic de resurse, ai nevoie zilnic să-ți renoiești deciziile. Până la sfârșit, până la ultima suflare, te vei lupta cu această fiară din tine. Dacă încă n-ai învățat această luptă, n-ai intrat în adevăratul război, dacă încă n-ai trăit în adâncul tău strigătul lui Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dacă n-ai trăit această luptă și încă ai impresia că tu ești omul bun, cu sufletul curat și bun și inima curată și nu ți-ai deschis ochii să vezi fiara pe care o porți în firea pământească, încă n-ai intrat cu curaj în cadrul în care curge unde lemnul. Și un ultim adevăr, este surprinzător de vulnerabilă în vremurile de liniște și pace. Interesant este că căderile mari în Vechiul Testament au avut loc în vremuri de liniște și pace. Atunci când suntem în necaz, fugim la Dumnezeu, disperați. Ne place, nu ne place, știm că avem nevoie de Dumnezeu. Dar când ne simțim bine și în siguranță, avem impresia că suntem Dumnezeu, uităm dependența de Domnul. Și când ne lumea mai bună, fiara din noi se activează, ne ia prin surprindere și facem cine știe ce prostii și păcate. De aceea, în fiecare zi. Teologia strângerii unde lemnului sau creșterii spirituale. Ce înseamnă să strângi unde lemn? Și mai bine zis, ce înseamnă să nu strângi unde lemn? Și aici vine glasul lui Rabșache care descurajează. De ce? Pentru că uneori Dumnezeu lucrează frumos în inima ta și a adunat mult unde lemn și el vrea să mergi mai departe. Dar tu nu ești conștient de lucrul acesta. Și ce rău Rabșache te descurajează. Zice, vezi că ești tot la început. Vezi că au trecut ani și n-ai învățat nimic. Vezi că ai citit în Biblie, te-ai dus la grupul de casă, te-ai sfințit, ai avut părtășie cu frații, te-ai mărturisit păcatele, ai stat în cadru, dar n-ai crescut deloc. Ai rămas la fel, un amărât, un neputincios, un om slab. Și atunci descurajez. Stau în cadru, dacă nu se întâmplă nimic. Întrebarea este, dacă stai în cadru, ce trebuie să întâmple? Dacă stau în cadru, voi avea din ce în ce mai puține gânduri rele. Voi fi ispitit din ce în ce mai puțin. Inima mea va fi preschimbată. Va fi de aur. Și toate ispitele care m-am confruntat la începutul credinței mele vor fi îndepărtate. Firea pământească va fi în sfârșit îmblânzită. Am o veste proastă pentru tine. Firea nu se îmblânzește, ci ea devine din ce în ce mai furioasă. Și cu cât crești în credință, cu atâta are izbucniri mai puternice împotriva voii lui Dumnezeu și cu atâta ispitirile sunt mai complicate și mai adânci. Nu asta înseamnă să strângi un de lemn în candelă, adică să îmblânzești firea pământească. Un alt mit, și aici, atenție surorilor, simt de ce exist. A strânge un de lemn în candelă înseamnă avea simțiri dumnezeiești, să simt îngerii cum zboară în jur, să-L simt pe Dumnezeu cum îi umple tot sufletul și urechile și nasul și ochii și dăm pe din afară. Să ai o stare bună cu Domnul înseamnă să ai stări din ce în ce mai frumoase cu El. E adevărat că Domnul ne comunică prin sentimente și sentimentele au un rol vital și sunt importante și ne ajută în credință și în creșterea spirituală. Dar a crește spiritual nu înseamnă avea sentimente frumoase despre Dumnezeu. Firea pământească va izbucni împotriva voii lui Dumnezeu până la sfârșit. Și am învățat un lucru, când firea pământească izbucnește, în inima ta este ca un vulcan și atunci sentimentele tale nu sunt pentru Dumnezeu, ci împotriva Lui. Și atunci dacă tu confunzi acest lucru cu creșterea spirituală, când crezi că ai crescut spiritual și vine din nou o ispitire în viața ta și nu mai simți, zici, unde-i unde lemnul? Nu este. Atenție la simțiri. Nu simțirile sunt barometrul creșterii noastre spirituale. Mitul perfecțiunii. Dacă nu trăiesc o săptămână perfect sau două, înseamnă că nu strâng un de lemn. Doar dacă voi trăi perfect, perfect, perfect în fiecare zi, un de lemn va putea curge. Nu. Un de lemnul curge în vase imperfecte, dar care își mărturisesc păcatul cât de repede la crucea lui Hristos. Mitul acesta îmi place. Supermanului spiritual. Treci prin încercări. La început tremuri, la început dai înapoi. Dar la un moment dat depășești procesul acesta al inițierii pentru cei slabi și ajungi într-o dimensiune spirituală în care ești Superman spiritual. Cu alte cuvinte, când treci printr-o încercare, treci așa, relaxat, treci prin groapa cu lei și iei așa de mustăți pe, iei așa de mustăți pe, pe lei și le zici ce mai faceți, nimic nu te mai poate atinge, pentru că tu ai ajuns acolo la statura plinătății lui Hristos și dacă ești în cuptorul, în cuptorul cu foc, te joci așa cu focul și faci tot felul de smacatorii așa. Voi știți mai bine că eu încă nu reușesc să fac lucrurile acestea în cuptorul, în cuptorul de foc și nimic nu, nimic nu te mai atinge. Tot timpul ești cu sâmbetul de buze și ești deasupra oricărei încercări. Dar Dumnezeu zice nu. Creșterea spirituală înseamnă cu totul altceva. Tu vei rămâne până la sfârșit un fir de iarbă în mijlocul furtunii. Vei rămâne la fel de slab, la fel de neputincios și de aceea la fel de dependent de mine. Singurul lucru care va crește este că te vei ancora mai mult în mine și nu în tine, dar tu vei fi același om slab și neputincios. Și când va veni încercarea, îți va veni greu, vei fi tulburat, vei cădea în leșin. În Isaia 40, dacă deschideți cu mine, după ce îți prezintă un Dumnezeu atât de măreț, care controlează creația și istoria, zici, Dumnezeul acesta va veni în ajutor poporului său, care era în robia babiloniană, în criză, desnădăjduit, încercat, ispitit de cel rău. Dar el vine în ajutor într-un alt mod decât ne-am aștepta noi. Și uitați-vă în versetul 27 din capitolul 40. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Izraele, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi, n-ai auzit? Și acum fiți atenți. Dumnezeul cel veșnic, Domnul care a făcut marginile pământului, El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea Lui nu poate fi pătrunsă, El este de partea ta, El te va ajuta. Dar cum? El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatenă. Dar cei ce se încred în Domnul și nu este puterea, ei zboară ca vultrul, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Cum interpretez acest pasaj? Dumnezeu nu-și folosește puterea Lui de Creator ca să schimbe contextul potrivnic. El nu folosește puterea Lui de Creator ca să îți schimbe total inima și pur și simplu să devii un Superman care treci, ci El se apropie de tine, tu cel ostenit și care cazi în leșin. Și atunci când obosești și ești gata să cazi, El te prinde și îți mai dă suflare pentru o zi sau pentru un ceas. Și după acel ceas, ești din nou gata să cazi și El te prinde din nou și îți dă suflare și mai mergi o zi. Aceasta este normalitatea din viața de credință a titanilor spirituali. Dacă cineva vine și spune, nu, eu plutesc chiar ca vulturul deasupra oricărei încercări, nu cred că așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne ține dependenți de El și știe că păcatul nostru de moarte este luciferismul și îndumnezeirea. Și ca să ne ține dependenți de El, nu ne va transforma niciodată, indiferent de cât un de lemn avea în candelă, în supermen spirituali, ci vom fi niște oameni slabi și neputincioși, dar vom ști să strigăm la El. Vom fi mai ancorați în El. Puterea va fi tot timpul în Dumnezeu și nu în noi înșine. Noi vom fi mai ancorați în El, dar noi vom rămâne la fel de slabi și El va fi lângă noi și ne va susține. Și aceasta este normalitatea. Poți să ai 80 de ani de credință. Normalitatea este să obosești, dar să strigi după ajutor, să ostenești, dar să te ancorezi în Dumnezeu, să cazi în leșin, dar să fii pus în, să fii prins în brațe de Cel care ți-a promis izbăvirea. Ce înseamnă strângerea undelemnului și ce nu înseamnă ea? De ce este important să vorbim despre aceste lucruri? Ca să alungăm odată pentru totdeauna miturile despre creșterea spirituală și despre strângerea unde lemnului. Dacă nu înțelegem lupta dintre fire și duh, că războiul este până la moarte, că fiara din noi va pofti împotriva voii lui Dumnezeu până la moarte, că vom obosi până la moarte, că vom fi slabi până la moarte, că vom fi cuprinși de slăbiciune până la moarte, nu vom ști să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu zidește în noi. Și când glasul lui Rabșache îți va arăta, îți va îndrepta atenția asupra firii pământești din tine, tu vei spune, da, așa e normal să fie. Ea așa va striga până la moarte împotriva voii lui Dumnezeu. Dar ce am învățat eu? Eu nu pot schimba firea mea pământească, dar pot să-i recunosc mai bine glasul. Pot să-i spun un nu mai hotărât. Pot să o stăpânesc mai bine și în loc să manifeste ea, manifest mai mult din chipul lui Hristos. Chiar dacă simt sau nu simt, ce contează este ascultarea mea de Dumnezeu. Poate nu simt să studiez Scriptura, dar prin credință aleg să studiez Scriptura. Am vorbit recent și în ultimele luni cu mulți frați din biserică încercați de glasul lui Rabșache. Ca să nu descurajez, alungă-l odată pentru totdeauna. El va bate acolo, dar nu-l primi în inima ta. Nu-l mai băga în seamă. Îndepărtează, repudiază-l, expulzează-l. Și atunci vei experimenta bucuria creștină. Ca să nu descurajez, trebuie să te bucuri de fiecare strop de unde lemn pe care Duhul Sfânt îl pune în inima ta. Să știi, să-l vezi, să vezi cum îl pune și acel strop este prețios. Dumnezeu se bucură din toată inima pentru fiecare pas în credință pe care noi îl facem în fiecare zi. De ce nu este bucuria Domnului tăria noastră? De ce suntem niște întristați, măcar că ar trebui să fim tot timpul veseli? De ce nu ne bucurăm împreună cu Dumnezeu de creșterea noastră spirituală, de biruințele noastre spirituale, de fiecare strop de unde lemn pe care El pune în noi? Dacă înțelegi ce este unde lemnul și ce nu este, dacă te eliberezi de miturile despre creșterea spirituală, când va părea glasul lui Rabșache, îl vei recunoaște, nu îl vei băga în seamă, dar tu te vei bucura de Domnul. Dacă nu ai bucurie în viața de creștin, dacă nu știi cât de mare este bucuria lui Dumnezeu pentru tine în ciuda imperfecțiunilor tale, vei descuraja, vei descuraja. Nu este nicio șansă. La un moment dat vei obosi. Bucuria Domnului este tăria noastră. Psalmistul zice, mă bucur de mine, nu, mă bucur de Domnul. Dar nu este suficient să stai în acest cadru, nu este suficient să stai în el în fiecare zi, nu este suficient să alungi glasul lui Rabșache și să nu descurajezi. Este o parte din proces, dar partea cea mai importantă este aici, pentru că locul unde lemnul curge cu tona, este dacă te găsește încercarea în cadru și dacă tu răspunzi provocărilor lui Dumnezeu. Tu trebuie să stai în cadru și să răspunzi provocărilor lui Dumnezeu. Aceasta cred că este strategia pe care Dumnezeu a gândit-o pentru noi, pentru adunarea unde lemnului în candelă și pentru creșterea noastră spirituală. Voi la acest pasaj, care l-am citit atâtea ori și l-am înțeles așa de puțin. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, el o binecuvintează. O răsplătește, o mângâie, o curăță. Cum se curăță mlădița, știți cum? Se ia foarfecul, se taie, mlădița sângerează, o doare, dar apoi rodește mai mult. Acum am o întrebare. Dacă mlădița aduce rod, nu înseamnă că are o relație bună cu Domnul? Dumnezeu poate rodi în cineva necurat? Dacă mlădița rodește, înseamnă că este curată. Dacă este curată, de ce Dumnezeu mai curățește? De ce o curățește? Și voi sunteți curați din pricina adevărului și cuvântul meu este adevărul. Într-un fel sau altul, în noi avem o mulțime de minciuni despre Dumnezeu, despre viață, despre ceilalți din jur, despre noi înșine. Minciuni care ne îngrădesc, limitează rodirea noastră. Deși suntem iertați prin sângele mielului, în mintea noastră, sunt multe lucruri care nu sunt așezate la locul lor. Și dacă Dumnezeu vede că cineva stă în cadru și adună în fiecare zi un de lemn și nu descurajează și când stai în cadru, rodești dragoste în jur pentru ceilalți, Dumnezeu zice, de ce să curgă prin tine viața la această capacitate când se poate mai mult? Dacă aș îndepărta minciunile acestea din mintea ta, s-ar crea un cadru mai mare și tu ai putea să rodești mai mult. Doamne, până când va dura acest proces? Până la sfârșit. Nu voi ajunge în acea situație în care să fiu curat, 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 curat de tot, să nu mai am nicio minciună, niciun adevăr, niciun lucru neașezat la locul lui, toate lucrurile să fie clare. Dacă ai trăi 1000 de ani pe acest pământ, tot aș mai avea de curățit în tine. Ce mă liniștește acest adevăr? După 16 ani de credință, dacă Dumnezeu mai descoperă un lucru din mine care trebuie curățit, nu cad în panta descurajării și să zic, după 16 ani, tot necurat am rămas și plin de gărgăuni și prostii în cap. Dacă aș înțelege Ioan 15, ar zice, e normal. Și pe patul de moarte, Dumnezeu, mai atâtea tone. Noi nu înțelegem ce înseamnă să fim născuți sub păcat, morți din punct de vedere spiritual. Atât tone de întuneric avem în mintea aceasta încălcită și complicată, încât o veșnicie, dacă am trăit pe pământ, Dumnezeu tot n-ar putea descălci toate ițele pe care le-a încurcat genetica și experiențele care le-am avut noi în viața fără Dumnezeu și pe care le-am interpretat greșit. Dar Dumnezeu curăță toate aceste neadevăruri și lărgește capacitatea noastră de slujire până la sfârșit. Nu descuraja. Bucură-te că acum rodești. Dar știi cum te va răsplăti Dumnezeu dacă rodești? Cu o încercare. Dumnezeu, noi zicem, eu slujesc Domnului și rodesc, că Domnul va da ani buni până la bătrânețe. Dar Domnul zice, iată, robul meu, rodește! Ce răsplată pot să-i dau decât să-l ajut să rodească și mai mult? Mai scoatem o gărgăune din mintea lui. Dar singura metodă este criza, este încercarea. Acolo, lucrurile ascunse ale inimii sunt scoase la iveală. Ce nu erai conștient despre tine însuți, atunci este scos la iveală. Dar nu ca să te facă de râs. Surpriza o ai tu, care nu știai ce ascundeai în tine însuți. Pentru Dumnezeu nu este surpriză. Și de regulă, în criză, sunt scoase la iveală slăbiciunile noastre de care nu eram conștienți. Și când sunt scoase la iveală, noi ne rușinăm. Zicem, oh, să nu vadă Domnul, să nu vadă Domnul. Dar Domnul spune, eu știu, știam dinainte și câte mai știu, nu zic acum că amețești. Nu te speria. Pentru mine nu este o surpriză. Surpriza este pentru tine. Dar nu am scos ca să te fac de râs sau să te umilesc. Uneori este scoasă la iveală printr-o înfrângere. Am scos ca să fii conștient de fisura care este acolo și împreună să lucrăm spre zidirea ei. Încercarea presupune de multe ori înfrângeri. Din pricina multor lucruri, alegerilor noastre, nepregătirii noastre, în criză face multe boacăne. Să iei un examen cu nota 10, cum a luat Mântuitorul, greu. Măcar o boacănă la sfârșit și tot faci. Una la sfârșit și tot faci. Criza presupune și momente grele și greșeli. Și Rabșache zice, ai greșit, ai căzut. Dumnezeu zice, așa e procesul, așa e normal, e criză, în criză tremuri. Și încă un lucru, în criză ai impresia că rodești mai puțin. Când vine criza, ți-aduce aminte de vremurile de altă dată, cum zice psalmistul. Când eram bine în relația mea cu Dumnezeu, adică simțeam pe Dumnezeu aproape și când deschideam Scriptura de dimineață, aveam așa un dor de Scripturi și vorbeam și Dumnezeu îmi vorbea prin Scriptură și când mă rugam, simțeam toți îngerii în jurul meu și mergeam cu așa bucurie la grupul de casă și cântam cântări de laudă și îmbărbătam pe frații mei și puteam să-i sprijinez pe alții și toate gândurile mi erau îndreptate spre Dumnezeu. E adevărat, rodeai! Dar acum, Nu pot aduna gândurile să studiez Scriptura, nu mai pot ruga pentru ceilalți, mă rog doar pentru mine. Ce să îmbărbătesc pe ceilalți când eu am nevoie de îmbărbătare, nu mi-adun vorbele, sufletul mi este turburat, nu mai dorm bine noaptea, n-am niciun chef să studiez Scriptura, ba mai mult îmi pun tot felul de semne de întrebare cu privire la credincioșia lui Dumnezeu, sunt tulburat, sunt înnecat, mă simt ca cel mai nenorocit și cel mai păcătos om de pe fața pământului. Ah, dacă aș putea să rodesc altă dată. Copilul meu, încă n-ai înțeles că cel care aduce roadă trebuie să fie curățit ca să aducă mai multă roadă. Dar atunci când ești curățit, scopul este curățirea și nu rodirea. Când tai, roada n-apare deodată. Dacă ai înțelege acest proces al modelării, n-ai mai descuraja și ți-ar fi mult mai ușor. Îți spun un lucru. Să crezi nu înseamnă să simți. Știi când strălucește credința ta? Atunci când te simți cel mai nenorocit om de pe fața pământului, cel mai slab om de pe fața pământului, când te simți ca un fir de praf în fața uraganului și când strigi cu disperare către Dumnezeu, nu mai pot, dar Doamne ajută-mă, când gândurile tale nu sunt liniștite, ci tulburi și cu toate acestea, alegi în fiecare secundă, chiar dacă nu simți, chiar dacă totul ți este împotrivă, să crezi în Dumnezeu. Atunci strălucește slava, atunci Duhul Slavei se odihnește peste tine, atunci credința ta este lăudată în ceruri, atunci se produc transformările profunde, atunci curge unde lemnul cu tona în sufletul tău, atunci trebuie să fii bucuros, atunci trebuie să fii mândru de tine, atunci trebuie să știi că Dumnezeu se laudă cu tine în ceruri. Încă n-ai învățat lecția. De ce în criză, când ai impresia că rodești mai puțin, te simți inutil și te gândești la vremurile de altă dată și zici că iar o iei de la capăt și că n-ai crescut deloc spiritual și că n-ai strâns deloc un de lemn în candelă, de ce lași pe Rabșache să-ți bată joc de lucrarea frumoasă pe care Dumnezeu o face în viața ta chiar acum? Și de ce dai înapoi când Domnul te împinge spre valea umbrei morții? Oare nu știi cum se termină? Oare nu știi că orice încercare este limitată în timp și că după ce încercarea se limitează, poți să întrebi ca Isaia, unde este glasul asupritorului și toate vocile din sufletul tău s-au stins? Și cel care este Fiul lui Dumnezeu te așteaptă la malul încercării și spune, taci, fără gură, și toate vocile care demonilor care vreau să-ți fure sufletul deodată dispar. Și stai în prezența lui Dumnezeu, doar tu cu El. Și te uiți în inima ta și vezi vindecări, convingeri noi, lucruri noi despre tine, despre Dumnezeu, despre împărăția. Și când te apuci din nou să slujești și ești din nou în perioada rodirii, îți dai seama cu ochii deschiși că rodești mai mult, că ești mai puternic din punct de vedere spiritual, că chiar trăirile tale, dacă tot e vorba de sentimente și trăiri, sunt mai frumoase acum cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îți confirmă, chiar prin niște trăiri pe care nu le-ai mai avut până acum, în prezența Lui. Oare nu știi? Oare n-ai auzit? Oare n-ai învățat? Câte încercări să-ți dau ca să înveți această lecție simplă? Te vreau, actor conștient în procesul acesta al modelării, să nu mai descurajezi atunci când credința ta este lăudată în ceruri, să nu te îndoiești de tine atunci când eu mă mândresc cu tine și să nu te lupți cu mine pe masă de operație. Să fii mie mai ușor și ție și mie. Să stai liniștit, să fac operația, adâncă doare. Nu știi că nu apăs mai mult decât trebuie? N-ai încredere în mâna mea? Câtă risipă de încercări face Dumnezeu și dă un de lemn pentru noi. Dar dacă devii un actor conștient și accepti strategia Lui, se întâmplă o minune. Nu mai risipești un de lemnul. Și dintr-o încercare vreau să iau tot și vreau să o gust din plin și să o sor până în străfundul sufletului meu, pentru că am înțeles că Domnul e cu mine. Că nu trebuie să descurajez și nu mă îndoiesc de finalul poveștii. Pentru că tot timpul, deși Biblia nu este scrisă de americani, totuși există acel happy end, acel moment Și știu că voi rodi mai mult. Și știu că voi fi o binecuvântare și mai mare pentru cei din jur. Evanghelia după Ioan, capitolul 11 și 12. Ca un teatru, o scenă dramatică, cu mulți actori. Un scenariu precis, toate se împlinesc după voia lui Dumnezeu. Un singur actor conștient. În rest, deși piesa se joacă perfect, un singur actor conștient. Ceilalți, nicio treabă. Nu înțeleg ce se întâmplă, că se împlinesc profețiile. Marele preot zice, ce? Mai de folos să moară un singur om decât tot poporul. El nu știa ce vorbește. Spunea lucrul acesta pentru că era mare preot în anul acela. Mai de folos. Marele preot era cel care alegea jertfa, care ducea jertfa. Da, mielul e fără cusurs. Se ducea marelui preot. Da, el e jertfa. El în inconștiența lui zice, da, Iisus este soluția, el este jertfa. Dar nu era conștient. Lucrurile merg mai departe, Maria vine și lunge cu mir. Ucenicii se întreabă. Iuda zice, se putea da la săraci. El avea preocupări cu banii. Astea erau preocupările lui. Se împlineau profețiile, dar mintea lui era la bani. Ucenicii sunt derutați la replica lui Iuda. Ei nu știu ce să zic. Mântuitorul zice, nici Maria nu știe, dar el a vărsat pentru ziua îngropăciunii mele. După care intră în Ierusalim, se împlinește profeția, ei îl aclamă ca împărat. Ei nu înțelegeau de ce a venit Iisus în Ierusalim, dar ei îl aclamă ca împărat. Cetatea se bucură, profeția se împlinește. Cel mai nevinovat din toată scena asta este măgărușul. Care și el a împlinit profeția, dar este cel mai nevinovat din toată această scenă. După care vin grecii. Când vin grecii să discute cu Iisus, Filip și cu, mai este un personaj, Andrei, sunt foarte încântați că, iată, în sfârșit și neamurile apreciază pe maestrul nostru. Mântuitorul este singurul care înțelege ce se întâmplă. Și zice, da, acum a sosit ceasul, dar nu ca să primească slavă de la oameni, ci ca grăuntele de grâu să moară. Ca să aducă rod. Observați în tot acest bucium din jurul Mântuitorului cât el a trecut ca un împărat pentru că înțelegea ce se întâmplă în jurul lui. Înțelegea replica lui Iuda, înțelegea replica marelui preot, îl înțelegea semnul, înțelegea chiar și rostul măgărușului. A trecut ca un împărat. De cele mai multe ori trecem ca niște inconștienți prin încercările pe care le dă Dumnezeu. Nu înțelegem nici în cap, nu înțelegem nimic din ce vrea Dumnezeu. Și a trecut încercarea, noi spunem, bine Doamne că s-a încheiat și visăm la acea perioadă de pace care va dura până la adânci bătrâneți. Dumnezeu vrea ca în procesul adunării undelemnului să fii un actor conștient. Ce înseamnă să fii un actor conștient? Să înțelegi toate aceste adevăruri. Ah, e momentul de criză, e normal să nu mai am impresia că rodesc așa de mult, e normal să mă tulbur, e normal să descoper lucruri urâte despre mine. Așa este procesul, acum funcționează. Dar acum Duhul Slavei se odihnește peste mine. Stau liniștit, pentru că dacă mă tulbur, atunci pierd din undelemn. Cu cât stau mai liniștit ca dacă mi este greu, cu atât adun mai mult din undelemn și stau cu vocea deschisă. Doamne, ce vrei să mă înveți despre mine? Nu mi-este teamă. Știu că mai am multe lucruri rele descoperi despre mine. Nu mai neg lucrul acesta. Ce vrei să descoperi în primul rând despre inima mea? Ce fisură nouă? Ah, despre asta e vorba. Cam urât, dar tu mă accepți și eu. Hai să vedem ce putem face, cum putem să lucrăm împreună. Doamne, dacă Tu apeși, înseamnă că este spre bine. Poate nu înțeleg totul acum, dar știu că în curând va trece un nor și voi înțelege. Pentru că mi-aduc aminte de sutele de încercări pe care le-am avut până acum. Aș de fiecare dată ai lucrat la fel. Niciodată nu ai fost necredincios. Niciodată nu ai fost n-ai pus o povară mai mare pe inima mea. Și dacă am rămas în ascultare de Tine, cât am știut, la sfârșitul încercării am fost mai frumos, mai aproape de Tine. Și am putut să aduc mai multe roade. Și nu privesc spre norul de acum, ci spre rodul care va fi în curând. Îmi este ușor. Și dacă îmi vin gânduri care îmi zic că încercarea asta nu se va termina niciodată, eu știu că se va termina, ca să rodesc mai mult, ca apoi tu să mă răsplătești să-mi dai o altă încercare mai mare, ca să rodesc mai mult, să-mi dai o încercare mai mare, ca să rodesc mai mult, până când? Până la ultima zi. Aceasta este normalitatea vieții de credință. Dacă înțelegi modul în care Dumnezeu te modelează, dacă ești un actor conștient și înțelegi ce se întâmplă cu tine și cu cei din jurul tău. Mie mi s-a întâmplat uneori, în anumite contexte. Ce se întâmpla în jur, ceilalți nu înțelegeau, dar știam că Domnul era acolo la lucru și lucra ceva în inima mea. Dar care era secretul lui Hristos? El cunoștea Scripturile atât de bine, încât fiecare experiență din viața lui știa să și o citească în lumina Scripturii. Nu cred că este vreo încercare din viața noastră căreia să nu-i găsim un pasaj care să ne o tâlmăcească. La început n-am știut, dar cu cât adun din Scriptură, cu atât să înțelegi mai bine sensul și scopul încercărilor și poți să spui, acum sunt ca David la Țiclag, acum sunt ca Daniel în groapa cu lei, acum sunt ca David care a sprijinit chivotul, acum sunt ca Mântuitorul atunci. Nu te compari, nu înseamnă neapărat că te pui în șirul eroilor, dar încercări similare Dumnezeu îți va da în viața ta. Nu a fost încercare în care să nu găsesc un pasaj din Scriptură în care să-mi odihnesc sufletul. Dumnezeu ne vorbește prin experiență și prin Scriptură. Cu cât știi mai bine Scriptura, cu atât vei ști să tălmăcești mesajele lui Dumnezeu prin experiențele pe care ți le dă. Cu cât cunoști mai puțin Scriptura, cu atât vei răstălmăci experiențele pe care Dumnezeu ți le dă. Este foarte important cum interpretezi experiențele și ceea ce se întâmplă în viața ta. Să știi când este vorba de încercare, să știi când este vorba de pedeapsă, să știi de ce s-a întâmplat. Poate Dumnezeu nu-ți va răspunde la toate întrebările sau nu-ți va răspunde de prima dată, dar sunt anumite întrebări la care El vrea să-ți răspundă, dar nu-ți răspunde așa din neant. Căile Lui sunt în această carte. Cu cât mai cuceresc o carte a Scripturii, cu atât mă prind mai repede. Înțelegeți? Despre scopul specific al încercărilor din viața mea. Și am observat lucrul acesta. Cu atât mă prind mai repede. Și uneori s-a întâmplat să înțeleg din primele ore ce vrea Dumnezeu să se întâmple și în lumina Scripturii să înțeleg cum va evolua încercarea și cum se va finaliza. Ce se va întâmpla în continuare în viața mea. Și așa s-a întâmplat și așa s-a finalizat. De ce? Aici este cuvântul vieții. Putem trăi ca împărați. Slabi, neputincioși, dar ca împărați. Să fii ca și Hristos în mijlocul încercării. Toți din jur să se tulbure, dar tu să știi că Domnul este la lucru. Că El are un plan și să-L deslușești încetul cu încetul. Și dacă nu-L înțelegi de prima dată, îți aduce aminte că tot timpul El a lucrat ceva frumos în tine. Este o întrebare care mă frământă. De câte ori să repet această lecție ca să te prinzi că așa funcționează lucrurile? Ca să nu te mai împotrivești, ca să nu te mai temi, ca să nu mai disperi în mijlocul încercării. De câte ori să repet această lecție ca să nu mai descurajez? Mi-aduc aminte că mă frământam cu anumite lucruri din Scriptură și aveam impresia că este același test pe care Dumnezeu mi-l dă. Și încă o dată, 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 și încă o dată. Și până la urmă am zis, Doamne, Tu nu lucrezi la întâmplare. Eu nu mă prind. Este ceva și nu mă prind. Și am stat în rugăciune și lumina Scripturii. Și deodată s-a făcut lumină. Și am zis, în sfârșit, pricepui. Pricepui. Mă gândesc la... Și când mă gândeam la lucrurile acestea, Dumnezeu îți creează și contexte prin care să te regăsești. Și știți acele contexte în care te joci cu un copil mai mic? Și unui copil mic îi place să repete acel lucru. Și să-l repete. Și tu îi faci un joculeț. Uite aici, uite la năsuc și el se bucură. Hai să mai jucăm o dată. Nu vrei alt joculeț? Nu, acela. Hai să mai jucăm o dată, hai să mai jucăm o dată, hai să mai jucăm o dată. El așa exersează. El așa învață, o mișcare. Ia biluța, îi dă drumul jos. O ia din nou, îi dă drumul jos. Ce joc interesant. Și stă acolo o oră și se uită la tine. Și el zice, super, nu? Super. Și tu, hai să schimbăm. Dar el învață. Așa sunt și eu. Același lucru, Dumnezeu, pentru că suntem în cele din niște copii care pricepem greu. Și Dumnezeu același lucru cu răbdare. Repetă încă o dată și încă o dată și încă o dată, dar totuși la un moment dat ar trebui să te prinzi. Să încerci și cu cealaltă mână, să încerci și cu cealaltă mână. Eu cred că, indiferent de locul unde ești în creșterea spirituală și în strângerea unde lemnului, dacă înțelegi această strategie și o păstrezi în mintea ta, poți altfel să conlucrezi cu Dumnezeu, să fii acel actor conștient din anul 12, să conlucrezi cu Dumnezeu în încercare, nu să-L vezi tot timpul în dușman. Tot timpul Domnul stă împotriva, am un plan și El vrea să mi-l strice. Nici nu mai vreau să-mi fac planul, dacă îmi fac un plan, Domnul strică. Dacă asta este perspectiva ta asupra vieții, și uneori așa este, este o problemă. Când vei capitula? Când vei lua planurile tale, visele tale și le vei lăsa acolo jos? Și se zice, Doamne, nu am niciun plan, niciun vis, am ziua de astăzi și într-o aventură alergării prin credință. Nu știu dacă a doua zi, nu știu dacă mâine voi mai fi, dar știu că astăzi eu sunt. Și nu știu ce îmi va rezerva ziua de astăzi, dar știu că totul vine din partea ta și sunt ucenicul tău. Tu îmi deschizi urechea ca să învăț și vreau să cunosc. Despre tipuri de unde lemn vom vorbi mâine. Vom vorbi despre credință, despre discernământ spiritual, despre teologia suferinței și a slavei. Dacă vom mai avea timp, vom vedea cum ne vom structura materialul. Dar haideți să avem un ultim gând. Bucuria Domnului este tăria ta. În toate aceste adevăruri care le-am spus, unul din cele mai importante lucruri este să identifici glasul descurajării din partea lui Rabșache și să nu-i dai crezare niciodată. Dacă nu vei descoperi bucuria lui Dumnezeu pentru tine și pentru creșterea ta spirituală, vei descuraja și vei desnădăjdui. Ce aș vrea acum este să mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă ochii și să vedem bucuria Lui pentru noi. Se termină ziua de astăzi și s-ar putea când ajungem acasă, zicem, iar am greșit și aici, și aici, și aici. Asta este. Sunt un ratat. Dar perspectiva Lui Dumnezeu s-ar putea să fie altă. Care greșeli? Eu nu mai mi-aduc aminte de fără de legile tale. Astăzi ai fost o jertfă de bun miros, te-am văzut prin jertfa lui Hristos. Ai fost fantastic astăzi și alegerile bune pe care le-ai făcut au fost de preț înaintea mea. Eu mă bucur pentru tine. Tu? Ce faci? Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu o rugăciune. Doamne, prea mult ne-au asuprit vrășmașii din tinerețea noastră. Prea mult au arat desnădejdea în sufletul nostru prin minciunile lui Rabșache și prin răpirea bucuriei pe care Tu o pui în inima noastră. Doamne, aș dori ca în acest proces să fim actori conștienți și să nu desnădejduim. Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, deschide-ne ochii. Du-ne în prezența Ta, descoperă-ne gingășia Ta, dragostea Ta, bucuria Ta pentru noi, bucuria Ta pentru ziua de astăzi, pentru alegerile bune pe care le-am făcut, iertarea Ta desăvârșită în Hristos, faptul că nu-ți mai aduce aminte de greșelile noastre. Doamne, dacă nu avem bucuria Ta în inima noastră, vom desnădăjdui. Dacă nu Vedem, ne vedem pe noi înșine, cum ne vezi Tu, prin ochii Fiului Tău. Vom descuraja. Doamne, iartă-ne dacă până acum am crezut glasul lui Rabjache, dar aș dori ca astăzi să fie o mare biruință pentru noi toți. Dă-ne vărul la o parte, dă-ne măhrama la o parte, dă-ne lanțurile minciunii care ne leagă de descurajare și adune, Doamne, bucuria Ta și nădejdea Ta și tot ce este mai frumos. Ajută-ne, Doamne, ca în fiecare zi să strângem unde lemnul cu bucurie. Ajută-ne să înțelegem cum ne modelezi Tu, să înțelegem când strălucește credința mai mult, să înțelegem când Tu ne mândrești, când Tu te mândrești de noi și ești mai aproape de noi. Doamne, știu că fără iluminarea de la Duhul Tău cel Sfânt, aceste informații rămân doar informații și mâine le uităm și când vine încercarea, din nou suntem în groapa descurajării. Dar, Doamne, știu că prin Duhul Tău cel Sfânt, Tu poți să ne descoperi gândul lui Hristos, Tu poți să ne pui în inima noastră ochiul acela duhovnicesc care înțelege vremurile, care înțelege vremurile din istorie, dar și din viața noastră. Și nu în ultimul rând, îndreaptă-ne inima spre cuvântul Tău. Ah, Doamne, dacă am cunoaște cuvântul Tău, am înțelege mai ușor ce se petrece în viața noastră și în viața celor de lângă noi și am trece altfel prin cuptorul de foc. Îndună-ne de noi, Doamne, și binecuvintează-ne și fă, Doamne, ca cel rău să nu fure sămânța pe care Tu ai pus-o astăzi cu atâta grijă în inima noastră. Amin.